Jedna z myšlienok, ktoré ma nedávno celkom dosť ovplyvnili v oblasti práce, a teda dalo by sa povedať, že mi to trošku zmenilo život, je myšlienka ohľadne pasce efektivity. Pretože tá snaha zefektívniť sa napríklad prostredníctvom nejakých techník produktivity alebo tvrdšej práce, tak ono to nevytvorí pocit, že máš dosť času alebo viacej času, pretože tie požiadavky sa po zefektívnení následne zvýšia. A tým sa vytvorí viacej vecí, ktoré musím urobiť. Príkladom je jednoduchá e-mailová komunikácia alebo e-mailová schránka, pretože tu čím viacej zvýšim produktivitu, to znamená, že čím rýchlejšie odpovedám na e-maily, tým viacej e-mailov mi chodí, pretože mi príde na tie e-maily odpoveď. Toto je jedna z myšlienok brutálnej knihy, ktorú som nedávno čítal. Ako som povedal, do určitej miery mi zmenila život v oblasti pracovnej a práca tvorí pre niektorých ľudí 1/3 z ich života, pre niektorých možno aj polovicu a preto je to také podstatné. A ja ti dám dnes takýchto myšlienok z kníh viac a rovno sa pri tom môžeš rozhodovať, komu by sa taká kniha hodila, ako darček na Vianoce napríklad, alebo či ju náhodou nechceš pre seba. Takže poďme na vianočný rebríček. Let's go! Partnermi tejto epizódy sú naši kamoši z Martinusu a samozrejme na všetky knihy, o ktorých dnes budem rozprávať, ktoré budú v mojom vianočnom rebríčku, tak na ne nájdeš odkaz v popise tejto epizódy. Myšlienka, ktorú spomínam na začiatku tejto epizódy, je z knihy 4000 týždňov od Olivera Berkmana. A teda v tejto knihe sa dozvieš, že áno, tvoj život má približne 4000 týždňov. Ja som o tom inak robil aj takú epizódu. A že žiadny systém produktivity z toho neurobí nekonečno. Ten čas, ktorý stráviš na tomto svete, je obmedzený. A namiesto toho, že ako stihnúť všetko, ťa tá kniha učí trošku spomaliť a zmieriť sa s tým, že nikdy nestihneš všetko. A práve v prijatí obmedzení vzniká nejaký normálny, spokojný život. Čiže je to ideálne pre ľudí, čo sú posadnutí perfekcionizmom, efektivitou, to-do listami a FOMO, Fear of Missing Out. A cítia, že ich to ubíja, a cítia, že z toho pramení nejaká ich nespokojnosť. Alebo aj pre ľudí, ktorí sú možno stále nespokojní tým, že doma nemajú nikdy poriadok, alebo že nemajú vo svojich osobných veciach poriadok. Fakt brutálna kniha, odporúčam. Poďme ďalej. Môj obľúbenec Yuval Noah Harari, ktorý nedávno napísal Nexus. A toto je kniha, ktorá ťa robí inteligentnejším alebo inteligentnejšou, ako všetky knihy Yuvala, podľa mňa. Ja ho považujem za jedného z najväčších mysliteľov súčasnosti a myslím si, že potrebujeme takýchto ľudí, pretože v knihe vykresľuje scénár a kladie otázky, ktoré nám môžu pomôcť lepšej budúcnosti. A ja som o jednej kapitole z tejto knihy robil aj epizódu a teraz nadviažem na inú myšlienku, ktorú hovorí v tej knihe a je úplne brutálna, predtým som o tom nepočul. Súvisí s umelou inteligenciou, z AI a s tým, že AI nie je žiadna neomylná entita, a teda niečo, čo sme dúfali a čo sme stále v histórii hľadali, preto sme si stále hľadali nejakých bohov, náboženstva a tak ďalej. Hľadali sme niečo, čo je neomylné a povie nám, ako veci sú a ako veci budú. Pretože AI tvoríme my ľudia a my sme omylní a máme svoje predsudky a máme svoje biasy, alebo teda nejaké chyby v premyšľaní. A taktiež sa tá umelá inteligencia učí na našich dátach, na tom, čo produkujeme my ľudia a v tom, čo my produkujeme, sú odrazené naše predsudky a naše omily. Ak napríklad cvičím systém umelej inteligencie na výber najlepšieho možného zamestnanca, tak umelá inteligencia môže vidieť, že najdlhšie vo firme ostávajú ľudia, ktorí sú rodinní príslušníci vedenia danej firmy, preto ich bude preferovať vo výberovom procese. Ale nie je to preto, že sú lepší zamestnanci, ale preto, že to je protekcia. Čiže keby si toto niekto povedzme nevšimol, tak ak by sa objavil medzi uchádzačmi kandidát, ktorý je rodinným príslušníkom, tak by to nevyhral najlepší možný kandidát, ale rodinný príslušník. Ďalší príklad. Keď mala spoločnosť Amazon cieľ v roku 2014 a 2018 vyvinúť algoritmus, ktorý by preveroval pracovné žiadosti a učil sa z existujúcich údajov, že čo robí dobrého zamestnanca, tak tam nastala chyba, keďže spoločnosť uprednostňovala prijímanie mužov A ten algoritmus trénovaný na týchto reálnych, a teda môžem povedať, že mizogínnych údajoch, si tento predsudok osvojil a začal systematicky znižovať hodnotenie žiadosti len preto, že obsahovali slovo ženy alebo pochádzali od absolventiek ženských odborných škôl. No a výsledok bolo, že algoritmus si myslel, pokiaľ to tak môžeme povedať, aj keď algoritmus nemyslí, že objavil objektívnu pravdu o svete, že uchádzačky zo ženských odborných škôl sú menej kvalifikované, ale v skutočnosti iba prijal a ďalej aplikoval mizogínny predsudok a Amazonu sa nepodarilo problém vyriešiť a projekt nakoniec zrušili. Takže toľko k príkladu a treba povedať, že Harari v tej knihe nerieši len AI a umelú inteligenciu, ale celý príbeh informácií a informačných sietí od mýtov, náboženstiev, cez tlač, médiá až po algoritmy a umelú inteligenciu, ktoré teda dnes znásilňujú našu pozornosť. A mimochodom, Martinusáciu tento rok zaradili medzi knihy roka 2025. A to je rebríček, ktorý zostavujú najväčší knihomoly z Martinusu každý jeden rok, aby odporúčili to najlepšie, čo tento rok ponúkol v knižnej oblasti. Takže ak nenájdeš na tomto mojom zozname nič, čo by ťa zaujalo, čo pochybujem, tak si daj odkaz v popise epizódy alebo martinus.sk/knihy roka a tam nájdeš oveľa viacej tipov. Ale poďme ďalej. Ja už som tiež v jednej nedávnej epizóde spomínal knihu od Al Gwis, Ako vedieť všetko. A tu ma zaujala jedna taká myšlienka, pretože mne sa stáva teraz to, že keď čítam knihy, tak väčšina toho, čo čítam, je niečo, čo už som niekde videl. A preto hľadám v tých knihách už niečo, čo som ešte predtým nikdy nepočul. Tu bola jedna taká pasáž, ktorá ma veľmi zaujala a je o empatickej neutralite. A to je postoj pri sokratovskom alebo filozofickom rozhovore, v ktorom dočasne vypneš emocionálnu empatiu, aby si si udržal alebo udržala odstup, nadhľad a aby človek vedel klásť presné kritické otázky. Pretože ten emočne zainvestovaný človek má tendenciu utešovať, radiť a zdieľať nejaké vlastné skúsenosti, aby tým teda človeku pomohol, ale týmto zastaví tok myšlienok toho druhého a teraz skôr upokojuje, než aby objasňoval tú danú situáciu. A ja sa teda často akože venujem tej téme aktívneho počúvania, kde hovorím, že ľudia chcú byť vypočutí a nechcú počúvať rady. A toto som si pritom nikdy neuvedomil, že vlastne ako náhle človek sa naladí na tú empatickú vlnu, tak je viacej taký emocionálny a dá sa do toho módu, že chcem ti pomôcť radou, utešením, niečím, čo sa stalo mne. Je to samozrejme prirodzené, ale to nie je nevyhnutne to, čo ten druhý človek potrebuje. A ono tá empatia, ako píšu v tej knihe, môže byť problém z troch dôvodov. Pretože za prvé bráni objektívnemu úsudku, ako chirurg, ktorý by sa nechal pohltiť bolesťou pacienta a nevedel by teda operovať. Po druhé spúšťa reflex pomoci a rád, čím sa rozhovor presunie z objasňovania toho daného problému a z toho, že ten človek sa môže vyrozprávať a sám prísť na to riešenie, na nejaké opravovanie, ktorým mu odoberem tú schopnosť si to vyriešiť sám. A po tretie to vytvára tlak na presne to, čo som hovoril, to upokojovanie emocionálno namiesto hľadania pravdy. Ale podstatou toho, prečo ja počúvam toho človeka, je, aby som mu pomohol nájsť tú pravdu, alebo aby sme sa spolu dostali k tej pravde v tej danej diskusii alebo v tom danom probléme. No a tá empatická neutralita znamená, že tie emócie si všimnem, ale ani ich nepotvrdzujem, ani ich nepopieram, ani ich neblokujem. Človek si udrží nejaký odstup a trpezlivo potom kladieš tie otázky, ktoré nie sú o tebe, ale o tom druhom človeku, o jeho príbehu, o jeho probléme a ktoré mu pomôžu objasniť tie pojmy, ktoré mu pomáhajú odhaliť vlastne, prečo sa tak cíti, čo ho k tomu viedlo a nevyhnutne vás to približuje k pravde. Tá autorka tam potom uvádza príklad jednej baby, ktorá mala nejaký rasistický predsudok, že o bielých a čiernych ľuďoch a vlastne opisuje tam ten postup, že ako sa dostali k tomu, že odkiaľ to pochádza a že či je to teda založené na pravde. Veľmi zaujímavé príklady tam uvádza, práve preto, že sú tak politicky nekorektné. A tie príklady, hej, tiež hneď na začiatku tam spomína príklad toho, že sa bezdetnej ženy, ktorá už bola nejaká staršia, opýtala, že prečo nemá deti a ako sa urazila. A je to brutálne v tom, že ti to pomáha navigovať a vytvárať priestor pre tie ťažké debaty a pre tie ťažké rozhovory, ktoré potrebuješ absolvovať. No a dáva tam takú metaforu, že ak je nejaký hlboký alebo vážny rozhovor, vedecký výskum, tak potom empatia je ako príliš silný magnet, ktorý priťahuje tvoje vlastné pocity a skresluje meracie prístroje, takže tvoje otázky. Čiže táto kniha ti nedá odpovede, ale naučí ťa klásť lepšie otázky a tým ťa posunie bližšie k tým zaujímavým odpovediam, ku kvalitným konverzáciám, ku kvalitnejším vzťahom. A ja namiesto toho, aby som mohol ísť na ďalšiu knihu, toto je teraz asi o 2 hodiny neskôr po tom, čo som nahral ten predchádzajúci tip, som teraz musel 2 hodiny riešiť s Turkom poistku, spisovanie poistnej udalosti, lebo mi proste s kamiónom nacúval do auta, do nového Lexusu, takže paráda. Nevadí, poďme ďalej. Dunu som spomínal viackrát, to je jasné. A ja odporúčam kúpiť si celý set od tých Dún, ktoré napísal sám Herbert, lebo pre mňa je to jeden z najlepších autorov, z najlepších mysliteľov. Geniálne myšlienky zakomponované do príbehu, čiže o to sú silnejšie, o to viac sa môžu šíriť. A ja vytiahnem len jednu myšlienku, a to je to, že mocenské centrá sú veľmi nebezpečné, pretože priťahujú skutočne patologické osobnosti alebo šialených ľudí, takých, čo hľadajú moc len kvôli moci. No a čo ty myslel? On tým narážal na to, že ak niekde skoncentruješ veľa moci, či už je to štát, alebo nejaká vládna strana, alebo nejaká megakorporácia, nejaký monopol napríklad, tak časom to bude priťahovať ľudí, ktorých primárna motivácia je samotná moc. Nie dobro ostatných, ale to, aby mali tú moc. Čiže problém nie je, že máme jedného zlého vodcu, ale on poukazuje na to, že problémom je ten dizajn systému, kde je príliš veľa moci na jednom mieste. A toto je niečo, čo mne úplne zmenilo pohľad na politiku, pretože keď sa nad tým zamyslíš, tak naša otázka stále je, že ako môžu tí politici stále tak nič nerobiť aj pre tých ľudí na Slovensku, ale to je preto, že na Slovensku máme presne to, že vyhraj voľby a môžeš všetko, je to obrovská moc pre tých politikov. Tá naša politika priťahuje ľudí, ktorí chcú byť politici len kvôli tomu, aby mali moc. A ja tu chcem dať ešte jednu myšlienku, alebo respektíve parafrázu, kde stále Herbert v knihe Božský emperor, alebo Božský cisár, neviem, jak sa to preložilo, God Emperor, hovorí o tom, že keď ľudia majú veľmi dobré časy, alebo že keď ľudia proste nemajú nejakú výzvu, tak ich myseľ upadá. A hovorí, že ľudia stále potrebujú mať nejaký, povedzme, že diskomfort, aj keď to prevedem do svojej reči. A geniálne v tom je to, že on vytvorí v priebehu tej série jednu postavu, ktorá sa, povedzme, že stane Bohom a žije niekoľko tisíc rokov a ten Boh v podstate, alebo ten cisár, ktorý žije niekoľko tisíc rokov, vytvorí taký nátlak na ľudstvo, mohli by sme to nazvať ako tyrania, aby ľudia boli pripravení prežiť do nekonečna. On hovorí o tom, že im dá lekciu, na ktorú ľudstvo nikdy nezabudne, aby sa z nej poučilo navždy. A tam vlastne je tá postava, povedzme ten Boh, ktorý hovorí fantastické myšlienky a hovorí to rečou Herberta. A to je niečo, s čím som sa v žiadnej knihe ešte nestretol. Preto odporúčam prečítať si celú sériu Duny, pretože to je, že filozofická kniha, alebo povedzme náučná kniha, ktorá to ale zakomponuje do príbehu, a preto ti to v tej hlave ostane dlhšie. Duna je mix politiky, náboženstva, ekológie a povedzme drogovej ekonomiky okolo koreňa a melanže, ktorý sa postupne mení na niečo filozofické. Je tam taký evolučný aspekt. Jednoducho je to o budúcnosti, kde ľudia osídlili vesmír a odohráva sa to na planéte zvanej Duna, ktorá je púšnou planétou. Pracuje tam s konceptami kritiky náboženstva, kritiky mesiášov. Neskutočne hlboké dielo, ktoré je len veľmi ťažko napodobiteľné. Ja ti dám potom do popisu odkaz na celý set tej Duny. Poďme ale ďalej na ďalšie dielo, ďalšiu knihu, ktorú ja celkom často je odporúčam, alebo spomínam, je to Úzkostná generácia Jonathana Haidta. A on tam hovorí o tom, že smartfón sa stal najrychlejšie adaptovanou komunikačnou technológiou v histórii. Väčšina tínedžerov ho mala už okolo roku 2010 a dnes 35% amerických dospievajúcich tvrdí, že na nejakej sociálnej sieti pôsobia takmer stále. A priemerne dosahujú okolo 192 notifikácií denne, teda upozornenie každých 5 minút a u ťažkých používateľov aj každú minútu. Vždy spomínam ten príklad, že keď máš nejaké smart hodinky, tak nedokážeš udržať pozornosť ani na 30 sekúnd. Lebo nehovor mi, že odoláš tomu reflexu, že keď ti ťuknú, že ti prišla nejaká notifikácia, tak sa nepozrieš. A aj keď sú tí tínedžeri fyzicky v reálnom svete, tak časť ich pozornosti je nonstop v nejakom sociálnom metaverze. Po roku 2010 prudko narastli úzkosti a depresie, najmä u dievčat. U chlapcov sa okrem mierneho nárastu týchto problémov ukázal aj výrazný pokles riskantného správania alebo ochoty vyvolať nejaké riskantné správanie. Čiže percento chalanov, ktorí hovoria, že radi občas otestujú niečo také riskantnejšie, stále klesá a do roku 2019 sa blíži k úrovniam, ktoré mali dievčatá o dekádu skôr. A ako medzi týmito dvomi pohlaviami je vždy veľký nepomer, hej? A keď chlapci dosahujú hodnoty dievčat, tak to je minimálne trošku zvláštne. A on to nazýva, že Great Rewiring of Childhood, teda veľké prekódovanie detstva. A opisuje ten problém tak, že to, že nie sú ochotní chlapci riskovať, im bráni vybudovať si nejakú odolnosť alebo antifragilitu, hej? Antikrehkosť by sa dalo povedať. To znamená schopnosť posilňovať sa cez nejaké fuck-upy, pády, faily, neúspechy a stresory. Pretože to budovanie tej odolnosti potrebuje tie faily, potrebuje tú ochotu riskovať. Tie deti musia mať priestor na nezávislú a aj trochu riskantnú hru, akciu, povedzme nejakú interakciu. A to funguje ako tréning v prostredí s nízkym rizikom. A tento tréning je veľmi dôležitý potom pre dospelosť, kedy je to prostredie s oveľa vyšším rizikom. Toto dokáže premeniať strach na kompetenciu a sebavedomie. Ak sa riziku vyhýbajú, ich mozgy ostávajú v tzv. Obranom režime. Nové situácie potom vnímajú ako hrozbu, nie príležitosť, ťažšie sa učia a rastú z rôznych skúseností a úzkosť ich môže často paralyzovať. A namiesto riskovania vonku unikajú do virtuálneho sveta, ktorým síce dáva pocit nejakej schopnosti alebo kompetencie a možno aj spolupatričnosti, ale sú osamote vo svojej izbe. Jonathan tam opisuje to, že to môže súvisieť aj s ťažkosťami k prechodu do nejakej funkčnej dospelosti a k dokonca nejakej izolácii. Pretože tie technológie im umožňujú žiť aj bez školy, práce a reálnych vzťahov, čo síce krátkodobo znižuje nepohodlie, ale dlhodobo to súvisí s úzkosťou, môže to viesť k depresiám a obmedzuje to ten proces, ktorý by z nich urobil, povedzme, zdravých, zrelých mužov. Jonathan Haidt v tej knihe opisuje krásne štatistiky, poukazuje na zaujímavé problémy a je to určite akože povinné čítanie pre rodičov, učiteľov, psychológov, možno aj starších súrodencov, ktorí chcú vedieť, že čo s tým môžu reálne robiť, lebo tam dáva aj nejaké návrhy a riešenia, ale aj pre kohokoľvek, kto sa zaujíma o tú problematiku tých sociálnych sietí. Odporúčam tú knihu skombinovať s knihou od Cala Newporta, ktorá sa volá Hlboká práca. A Cal Newport je jeden z tých, ktorí si veľmi dobre uvedomujú to riziko, ktoré je spojené so sociálnymi sieťami a s technológiami. On tam hovorí, že prečo je to problém, že sme takí prestimulovaní, nevieme sa sústrediť, uvádza tam konkrétne príklady a mne tam naozaj dal nejaké zaujímavé pointy, hovorí tam o jednej takej praktike, že vlastne keď máš stále u seba ten telefón, tak je to, presne to je to, čo hovorím, že ako keby mal alkoholik stále u seba ploskačku a snažil sa abstinovať, hej. A on hovorí, že keď prídeš domov, tak proste pozeraš sa na film, tak sa pozeraj na film. My už dnes aj v tej nejakej slabšej chvíli vyťahneme telefón a skontrolujeme Instagram. Alebo pozeráme aj na televízor, aj do toho telefónu a vlastne nerobíme ani jedno z toho. A on hovorí, že maj stále telefón zapojený na nabíjačke v kuchyni a čokoľvek potrebuješ vybaviť, tak choď do kuchyne, vybav si to tam a poď naspäť. Proste nech ten telefón má jedno dedikované miesto. Čiže tá kniha je pre ľudí, ktorí sa chcú vrátiť k tomu, že chcú sa vedieť sústrediť, chcú robiť naozaj deep work, hlbokú prácu, chcú byť kreatívni, chcú mať kvalitnejšie myslenie, kvalitnejší život. Je to dobré aj pre študentov. Čiže pre všetkých, ktorí sa cítia byť prestimulovaní a chcú mať, povedzme, lepšiu myseľ. Ďalšie odporúčanie je kniha, o ktorej som nedávno robil celú epizódu a je to kniha Koľko stojí vaše šťastie? Napísali ju chalani z Finaxu. A tá kniha je super v tom, že je to kniha o financiách, ktorá vychádza zo slovenského kontextu. Dávajú tam práve aj príbehy slovenských ľudí, alebo svojich klientov, alebo samých autorov. A spomínajú tam príbeh jedného človeka, ktorý v podstate žil život, po ktorom sníva množstvo ľudí, mal dosť vysoký príjem, jazdil na luxusnom aute, mal ho na leasing samozrejme, nosil obleky šité na mieru a pracoval v prostredí, kde bola takáto spotreba meradlom úspechu, hej. Čiže to, na akom jazdíš aute, to, aké máš obleky a tak ďalej. No a on chcel teda držať krok s tými kolegami a preto sa nechal vtiahnuť do kolotoča nejakých neustále rastúcich výdavkov. Čím viac zarábal, tým viac míňal a to bez ohľadu na nejakú budúcnosť. No a kríza a riešenie problémov, budúcnosť. Všetko sa potom zmenilo, keď prišla kríza v práci. A tento chalan vyhorel a nebol schopný udržať tempo, na aké bol zvyknutý a tým pádom dal výpoveď, no a s odchodom príjmu zostali záväzky, zostali dlhy a finančná rezerva sa mu veľmi rýchlo minula. No a jeho ego mu nedovolilo požiadať rodinu o pomoc a preto riešil situáciu nejakými spotrebnými úvermi. Keď nestačil ten spotrebný úver, tak potom zobral ďalší. No a vlastne sa dostal do úplne akože katastrofálnej situácie. Potom si vlastne musel ten chalan priznať, že má nejaký problém. Vyhľadal kauča, ktorý mu pomohol upratať si tie priority a začal hľadať riešenia a narazil na materiály, ktoré mu pomohli s jeho finančnou situáciou, napríklad článok o minimalizme. A on tam potom spomína, že predal auto, splatil dlhy, vrátanie dlhov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, prekonal to svoje ego a požiadal rodinu o finančnú pomoc. No a tam vlastne ukazujú aj to, že jak ľahko a môže aj človek, ktorý má relatívne stabilnú prácu a dobrý príjem, spadnúť do extrémne zlej situácie. Poukazuje to aj na to, že koľko peňazí míňame úplne zbytočne na to, aby sme ľuďom niečo ukázali. A nezaujíma to ani nich a vo výsledku ani nás nezaujímajú tí ľudia. Že koľko správania sa odvíja od toho, že my by sme chceli byť nejako vnímaní. Ale takéto utrácanie nikdy nevedie za prvé k zdravým financiám a za druhé ani k tomu, že vlastne tie financie využívam na to, aby slúžili môjmu životu pre naplnenie nejakých mojich koničkov alebo pre vlastne budovanie toho šťastia. Za mňa šlabikár finančnej gramotnosti, ktorý by mal mať doma každý Slovák, mal by to mať prečítané. Tiež som spomínal Red Rising trilógiu, je to fantastické sci-fi lomeno fantasy, kde ľudia žijú na Marse a začína to ako pomsta, povedzme, jedného baníka z úplne poslednej kasty, sú rozdelení do farieb a ide rozputať nejakú revolúciu. No a je to vlastne o takých opisoch revolúcií, rôznych útlakových systémov a tak ďalej. Je to presne tá kniha, od ktorej sa nevieš odtrhnúť. Je to aj pre ľudí, ktorým sa páčilo Hunger Games, ale chceli to drsnejšie, politickejšie a filozofickejšie, s postavami, ktoré sú skôr morálne niekde na hranici, než nejaké heroické. Čiže ja sa snažím odporúčať, aj keď sú to nejaké fantasy alebo sci-fi knihy, diela, ktoré majú aj nejaký rozmer z toho sebarozvoja alebo z tej filozofie, alebo z toho metaforického hľadiska. Ale potom sú tu aj strašne dôležité diela, ako sú napríklad knihy Tima Marshalla, ktorý napísal napríklad Prisoners of Geography, alebo teda Väzni geografie. Napísal aj druhú knihu o medzinárodnej politike, myslím si, že v roku 2021. A on je briliantný, autor, aj čo sa týka akože medzinárodnej politiky, predpovedal aj ten vpád Ruska do Ukrajiny ešte predtým, než sa to stalo. A on ti ukáže, že prečo mapy alebo geografia ovplyvňuje to, ako sa správajú štáty. Vysvetľuje Putinove ťahy, vojny na Blízkom východe, aj to, prečo má Afrika taký ťažký geopolitický osud. Je to pre každého, kto chce chápať tú svetovú politiku bez nejakých konšpirácií, cez geografiu. A dnes si myslím, že to je veľmi dôležité čítanie, hlavne na Slovensku. Preto ti odporúčam túto knihu venovať možno aj takým tvojim nejakým blízkym, ktorí sa obracajú viacej na východ. Nezabudni, že na všetky knihy budeš mať odkaz v popise epizódy a pokiaľ ťa nezaujala žiadna z tých kníh, ktoré som spomínal, tak choď sa pozrieť na martinus.sk/knihy roka. A tento týždeň nebude bonusová epizóda, chcem sa za to ospravedlniť. Plánujeme migráciu z jednej platformy na Hero, pretože tam bolo veľa technických problémov, veľa z vás mi písalo a tiež sme s bratom na 3 dní v Madride pracovne, takže sa ospravedlňujem, ale budem losovať zo všetkých našich predplatiteľov troch, ktorí môžu vyhrať poukážku do Martinusu za 20 eur, takže pokiaľ si počas tohto týždňa našim predplatiteľom, tak môžeš vyhrať poukážku do Martinusu a ďakujeme veľmi pekne, vďaka tebe to môžeme robiť na full time a potom budeme chystať v decembri akciu na naše predplatné. Veľmi sa na to teším, budú tam brutálne nové epizódy.